Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien uzaicināta ciemos pie pašvaldības savienības, lai pārrunātu pedagogu darba samaksas modeli un to, kā pašvaldības varētu pedagogus un skolas reformu atbalstīt. Streika izlīguma sarunas ar valdību par jauno pedagogu atalgojumu modeli arī joprojām procesā, un šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu. Labrīt!
Labrīt!
Ko sagaidāt šodien no sarunas ar pašvaldībām? Es tā pieļauju, ka pārliecināt par savu prasību pamatotību jums nenāksies viņus.
Nu, es domāju, ka pašvaldības katra izbaudīja, kāds bija piestrojums kundze izveidotās darba grupas šis formāts, un ka tur neviens netika īpaši uzklausīts, un arī pašvaldība iebildumi bija tieši tādi paši kā arotbiedrībai, un tie arī netika sadzirdēti.
Nu, kā pašvaldības jūs frontes pusē?
Ziniet kā, nu, mēs negribētu, jā, tā frontes pusē, nu, mēs katrā ziņā gan pašvaldības savienība, gan arotbiedrība ir teikusi, ja ņem vērā sociālo partneru iebildumus, tad mēs piekrītam tālākai šeit, nu, par jaunā atalgojuma modeļa virzībai. Ja neņem vērā, tad mēs nevaram piekrist tam visam, jo tur ir, nu, virkne elementi, kas pasliktinās situāciju nozarē strādājošiem. Taču mūsu aprēķini, jā, mēs parēķinājām, kā tad izskatās pašvaldību kontekstā šie ieguvumi zaudējumi. Paskatījāmies no tāda aspekta, kad neparēķinājām direktoru atalgojumu, administrācijas atalgojumu, kas ievērojamu daļu veidojušos pluszīmi budžetā, ja, no jaunā modeļa ietvaros. Nu, tad 46 pašvaldībām ir pilnīgi zaudējumi jaunā modeļa ietvaros, un 26 vairāk zaudē nekā iegūst. Nu, tas ir 72 pašvaldībām ir sliktāk jaunajā modelī. Tas ir vairāk nekā pusē, ja, 56%. Nu, tad ir jautājums, nu, kam tad tas modelis ir vajadzīgs un izdevīgs, ja neņem vērā sociālo partneru šos iebildumus, kas tad uzlabot arī tām pašvaldībām situāciju, nu, tad jālūko ir, kā tālāk rīkojamies.
Ko pašvaldības var darīt?
Pašvaldības, jāteic, ka, piemēram, pie Rīgas pašvaldības ir ļoti operatīvi reaģējušas, jo tās visvairāk cieši jaunajā atalgojuma modelī. Nu, sanāk tā, ka visvairāk cieši pašvaldības, kuras ir skolu tīklu sakārtojušas, kuras dod lielu savu ārtavu pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kas ir izglītības jomai no pašvaldību budžeta finansējušas klāt, tās jaunajā modelī vēl arī iet mīnusos. Un tās pie Rīga, kā es minēju, ir ļoti operatīvi reaģējusi un vēršās ar vēstuli pie Straujums kundzes, Finanšu ministrijas, Izglītības ministrijas, Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas, un tad norāda, ja, šīs visus trūkumus un arī aicina tā tad, nu, visticamāk neieviest jauno modeli.
Kad ir izveidojusies tāda situācija, ka ar jauno modeli praktiski tiek sodīts tās pašvaldības, kas savu skolu tīklu ir sakārtojuši savukārt tām, kurām varbūt tā saimnieciskā sakārtošana nav tik laba, kaut kāda iemesla dēļ vedusies, ir ieguvējis.
Nu, tur, protams, ir jāņem pierīgā, kā es minēju, tur bērnu izglītojumo skaits nav samazinājies, taču šeit jaunajā modelī tur sanāk tā, ka ir šīs četras atalgojuma grupas, kas ir atkarīgas no izglītojumo skaita, nu, un tad ministrija šajā augstākajā atalgojuma grupā ir ielikusi 1000 eiro, par, nu, nu, par likmi, ja, par likmi, un vairāk nevarēs saņemt. Un, piemēram, jau šodien pie Rīgas skolās pedagogs saņem 1200 eiro, nu, tad te ir mehāniski, vienkārši samazinam algu, lai, nu, lai būtu, nu, līdzīgāk ar lauku teritorijās skolās strādājušo. Un tad, kad mēs ministrijai pajautājam, kādēļ ir šajā augstākajā grupā ielikts no ministrijas puses 1000, bet nevis, piemēram, 1200, kā tas ir šodien, atbildes nav. Mēs sakam, nu, kaut kādam ekonomiskam pamatojumam, taču jābūt, nu, nevar būt tā, kad mēs tur ieliekam 1000 eiro, tāpēc, ka cipars ir skaists. Nu, neesam sadzirdējuši skaidrojumu, kaut, nu, aprēķinus, un mēs uzskatām, ka, nu, valstī nav krīze, lai mēs varētu samazināt tik radikāli ievērojamai nozarē strādājušo daļai algas, un uzskatām, ka ir arī tiesiskās paļāvības principam jābūt, ka cilvēks nevar pēkšņi vienā dienā viņam algu samazināt tik lielā apmērā, un tad ir jālūko, kā tām mazajās skolās to algu paaugstināt, bet nevis tagad lielai skolai atņemt, lai mazajai kaut ko iedotu.
Jā, pašvaldības, vismaz bagātākās līdz šim, ir aktīvi līdzfinansējuši skolotāju atalgojumu ar dažādām piemaksām. Vai tas arī ir tas, ko jūs sagaidāt no šīs dienas tikšanās, pārliecināt, lai viņš turpina to darīt?
Nā, pašvaldības arī Tad, kad bija pie Straumes kundze šī darba grupa, viņa teica, jā, protams, kā šodienas modelī nauda seko skolēnam, kā viņi ir finansējuši atbalsta personālu, tā arī jaunajā modelī. Jā, tur ir nedaudz uzlabojums, tiešām simbolisks nedaudz uzlabojums atbalsta personālam, bet tas nav pietiekams. Tā arī turpinās, viņas nepametīs novārtā izglītības sektoru un pašvaldības izglītības jomā no sava budžeta atvēl 50 līdz pat 60%. Un tas ir daudz. Tas ir gan interešu izglītībai, pirmsskolas izglītībai, sporta treneriem, internātu skolām, ja, kur nepietiek naudas no valsts budžeta. Tā kā pašvaldības jau šodien ļoti daudz ieguldīja izglītības jomā un prasīt vēl vairāk ieguldīt, nu, tas mūsuprāt arī jau ir nu, pārmērīgi, ja, kaut vai tajā pašai pirmsskolai. Nu, beidzot būtu arī viņiem algas jāpaaugstina un saprotam, ka pašvaldība to pacelt nevar tādā apmērā, lai tās būtu vienādas ar augstākās pakāpēs strādājošiem. Un tādēļ mēs arī prasam, lai nu, tad do valsts puses tiek arī šī problēma. Risināt, kas jau ir daudzu gadu garumā, ka pirmsskolās saņem krietni zemāku atalgojumu nekā citās, nu, no 1. Līdz 12. Piemēram, klasē strādājošu pedagogs.
Bet kas ir tas, kas ir nepieciešams? Jau gadiem tiek diskutēts, no, gan arī tāds no viena grāva otrā visu laiku vajag, protams, papildu naudu atalgojumam un kā gan var nesolīt, pēc tam nepiešķir. Kurš posms buksē? Konservatīvie skolotāji, kur nav gatavi mainīties un pret visu iebilst pašvaldības, kuras nav fleksiblas un savu skolotīgu nesakārto ministrija, kas neko nepiedāvā, valdības neizlēmība. Kurš jūsprāt šobrīd ir tas galvenais buksētājs?
Skolas jau ir gatavas pārmaiņām. Skolas ir pašvaldības ir gatavas sakārtot skolotīklu, bet ņemot vērā tiešām vietējā mēroga, nu šo problemātiku un īpatnības. Sektors jau ir gatavs pārmaiņām, tikai šeit ir jābūt...
Ministrija neredz tās...
Tām ir jābūt pārdomātām, jo ja jaunais modelis, es teikšu, tas ir brāķis. To ir pateicis šīs nepilnības gan sociālie partneri, gan visas 119 pašvaldības, un mēs nevaram piekrist, ka mēs pārējām tagad no viena finansēšanas modeļa uz otru ar tik daudzām nepilnībām, jo tā ir, nu, tā ir būtiska reforma, un es uzskatu, ka tā ir neprofesionalitāte, un tā ir nespēja paskatīties arī no ilgtermiņā, no ilgtermiņa viedokļos šo skolu tīkla sakārtošanu, pedagoga atalgojuma sistēmas sakārtošanu, nu, ka te ir jau tādi, nu, nevar saprast, vai netīši vai tīši neprofesionalitātes nu, aspekti, kas ir nu, pieļauti izstrādājot šo jaunā atalgojuma modeli.
Iepriekš, kad jūs bijāt Latvijas radio studijā uzsākot darbu, jūs to laik teicāt, ka vārds streiks ir tikai tāds vārds, lai ar jums vispār runātu un uzklausītu. Kā ir ar streiku ideju? Tā paliek ar vienu spēkā, ir atbalsts skolotāju vidū? Vai jūs uzklausītu?
Jā, es teicu, ka streiks tas būs galējais līdzeklis, ko mēs piemērosim, bet pašlaik tā situācija ir tāda, kad būtībā mēs esam streika priekšvakarā un tie, kas arī līdz šim bijuši stiprās pārdomās vai tomēr vēl nevaram mierīgā ceļā, mēs no arotbiedrības puses un arī citi sociālie partneri esam darījuši visu iespējamo, runājuši ar vispār iespējamām amatpersonām. Nu, un mēs ļoti cerējām, ka pamainīsies situācija pēc Straumes kundzes izveidotās darba grupas, kad viss 119 pašvaldības tika uzklausītas. Un domājam, nu tad lūk, viņi arī apstiprina tieši to pašu, par ko mēs runājām. Izlīkšanas komisija, jā, mums bija 14. oktobrī, nākamā mēs sanākam tikai nākamā nedēļa ceturtdienu, nu un pašlaik no malas diemžēl izskatās, ka tā ir laika novilcināšana, jo budžetu pirmā lasījumā pieņem 5. novembrī, un mēs padomē, mums trešdien ir padome, tad arī mēs lemsim jau par tām procedūrām, ko nosaka streika likums, jo mēs redzam, ka pozitīvā rakursā šo jautājumu risināšana nenotiek. Ne pie Straumes kundzes darba grupā, jā, uzklausījām, jā, secinājām, bet kāds risinājums, ko no visa ņem vērā, neņem vērā, tādu atbilžu mums šodien nav, un izlīkšanas komisijā ministrēja arī nebija tāda mandāta, lai pateiktu, kuru no arotbiedrības prasībām var apmierināt un kuru nevar, nu, tā tad, nu, ņemt vērā.
Streiks neizbēgams?
Es domāju, uz šodienu, redzot, kāda ir situācija, es domāju, ka diemžēl jā.
Kad tad viņš varētu sākties?
Tas varētu, mums vēl jāievēro darba strīdas likumā šie panti, jā, punkti, jo izlikšanas komisijas darbs vēl turpinās, bet tas tad visticamāk ir novembris. Nu, nekādā ziņā, protams, tas nebūs skolēnu brīvlaikā, kas tūlīt pat jau ir oktobra beigās, bet pašlaik visi indikātori liecina par to, ka nesadzird sektoru, neizprot, daļa arī tiešām neizprot reāli, jā, situāciju. Arī te pašā izlīkšanas komisijā iesaistītie pārstāvi, un nu, mums vairs nav citu instrumentu, kā likt manīt, ka mēs nepiekrītam jaunajam modelim tādā versijā, kā tas ir iesniegts.
Jā, un diskutējot par jauno modelu, samaksas modeļiem, skolēnu skaitu klasēs, gan arotbiedrība, gan ministri, gan politiķi, vai jūs visas puses neaizmirstat par izglītības kvalitāti?
Nē, mēs, kā arotbiedrība, neaizmirstam par izglītības kvalitāti, jo mēs norādam arī par tām pašām kvalitātes pakāpēm. Arotbiedrība panāca, ka ministri izveido darba grupu. Par kvalitāti mēs neaizmirstam no tāda aspekta, ka mēs norādam atbalsta personālu šo nepietiekamību, īpaši mazajās pašvaldībās, lai tam bērnam, vienalga, kur viņš pilsēta vai lauki būtu, lai viņam ir vienāda pakalpojuma pieejamība, arī ne tikai no atbalsta personāla puses. Ja mēs redzam jaunajā modelī, ka tur, kur ir tīkls sakārtots, kur ir konkurence gan pedagogi ietvaros, gan arī konkurence izglītojumo starpā, tad tas, kas šodien labi darbojās, jaunā modelī tiek, nu, izārdīts, atkal cietīs kvalitāti. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs šodien vairāk iestājāmies par kvalitātes jautājumiem un par tādu domāšanu ilgtermiņā nekā politikas veidotāji. Nu, tā kā, nu,